Posle burnog prelaznog perioda, eneolita, kada su se na širokom prostoru Balkana smenjivale mobilne stočarske kulture, početak bronzanog doba predstavlja značajnu etapu po novoj tehnološkoj revoluciji i začecima etničkog formiranja starobalkanskih plemena. Osim masovnije upotrebe bronze za izradu oružja i karakterističnog nakita, osobenost ovog perioda koji je trajao od oko druge polovine trećeg i tokom celog drugog milenijuma pre nove ere, čini i potpuno nov odnos prema kultu mrtvih. Naselja su otkrivena na samo dva lokaliteta – Gradina Sokolica u Ostriji i Slatina u Gornjoj Gorevnici, što najverovatnije ukazuje na stočarsku ekonomiju ovog perioda. Glavnu osobenost bronzanog doba u našem kraju čini isključivo podizanje grobnih humki, čijim je istraživanjem stvorena vrlo dobra baza za jasnije poznavanje ovog perioda.